Čas vrahů. Anatomie zla a naděje 20. století. Napsal Petr Nutil. Vydal nakladatelský dům Grada pod značkou Grada. Čte AI hlas Bartoloměj. Režie Luboš Moravec. Prolog. Mnou vchází se do trýznivého města. Mnou vchází se do věčné bolesti. Mnou vchází se k těm, jež Bůh věčně trestá. Dante Alighieri. Božská komedie. Peklo. Zpěv třetí. Na bráně Dantova pekla stojí známá slova vytesaná do kamene jako varování před vstupem na místo, kde není naděje a kde trvá jen řád, utrpení a odplaty. Dante Alighieri, tento předchůdce renesance a jeden z nejvýznamnějších představitelů světové literatury, si dokázal představit peklo s přesností architekta. 9 kruhů, každý určený jiné vině, každý trest zrcadlem hříchu. V jeho době šlo o morální geometrii duše a řádu. Hieronymus Bosch, 150 let po Dantovi, přenesl peklo z veršů na plátno. V jeho obrazech Zahrada pozemských rozkoší, Pokušení svatého Antonína a dalších se peklo plní barvou, hemžením a pohybem. Bosch se rozhodl opustit biblickou verzi pekla, která zdůrazňuje ohnivé tresty a zkázu, a vytvořit fantastičtější podsvětí, které se více podobalo bojovému poli. Ukazuje trestání bezbožních v pekle různými druhy mučení, které na nich démoni páchají. Sama lidská těla se mění v nástroje mučení, hudební nástroje působí tormenty, ryby požírají lidi a stroje, jakési embryonální formy techniky se zapojují do zkázy. Na obzoru temnotu zásvětí prosvěcují stále žhnoucí pekelné ohně specí, které nikdy nevyhasnou. Jak Dante, tak Bosch, každý po svém, zachycují obraz nejhlubších psychologických krajin lidí své doby. Nezobrazují jen trest po smrti, ale spíš důsledky vnitřního rozkladu člověka, když se vzdá světla. Peklo každého z nich je zároveň světem, kde se morální zákon proměňuje v mechaniku šílenství. Všechno strojově běží, přestože nic zdánlivě nemá smysl, a vše se opakuje v nekonečných groteskách hrůzného karnevalu. O 6 století později lidská civilizace postavila brány, které vedly do skutečných měst zatracených a míst, v nichž skutečné plameny ve věčně rozpálených pecích požírali těla statisíců. I nad nimi visel nápis, který vítal příchozí. Arbeit macht frei. Práce osvobozuje. Ironie, jakou by si netroufl napsat ani ďábel sám. Plynové komory byly navrženy pro hladký, optimalizovaný chod. Krematoria běžela v rytmu směn, transporty měly jízdní řád. Peklo se stalo věcí technického a logistického provozu. Bylo účinné, přehledné a organizované. Celý proces popsal Alter Feinzilberg ve vzpomínkách na Osvětim. Plynování trvalo asi půl hodiny, poté se otevřely vnitřní dveře a jakmile se komora vyvětrala, což trvalo krátce, vězni ze Zonderkommanda odvlekli mrtvoli zpět do svlékárny, odkud již bylo odstraněno veškeré oblečení. Tam se mrtvoli vrstvili a postupně spalovali v pecích. Do každého z otvorů pece byly natlačeny 3 mrtvoli na nosítkách sválečky. Prakticky jakmile se pece plně rozpálily, samotné teplo hořících mrtvol udržovalo proces kremace v chodu celé týdny. Dante sestupuje kruh po kruhu do míst, kde vichry ženou duše hříšníků, přičemž peklo má svůj řád, svou logiku a svůj smysl. I Boschovy obrazy přes všechnu zdánlivou nelogičnost a chaos zobrazují alegorii lidského stavu s alespoň malým, nepatrným zábleskem naděje v každém z nich. Zatímco ve starém Dantově světě ještě existuje contrapasso, tedy spravedlivý odraz viny v trestu, v holokaustu tenhle princip nenajdeme. Trest už nepřichází jako odpověď na hřích, ale jako důsledek narození. Z pekla reálného světa zmizela morálka a zůstala jen děsivá, byrokraticky přesná efektivita postavená na nelidskosti. A ačkoliv Bosch byl vizionář mechanizovaného utrpení, teprve mnohem později se jeho obrazy staly přízračnou realitou fotografií z Treblinky, Majdanku, Osvětimi a dalších míst. A zatímco na jeho malbách pochodují groteskní přízraky s prázdnými pohledy, lidé proměnění ve věci, co by odstrašující vize pekla, v nacistických táborech se tato noční můra stala peklem reality. Člověk byl zbaven nejen jména a individuality, ale i tváře a stal se pouhým číslem, které se brzy proměnilo v popel. Poznámka autora. Srovnání pekla Dantova a Boschova s holokaustem není náhodné. Profesorka italské literatury na univerzitě v Pize Marina Ričučová popisovala, s jakou velkou obtíží se přeživší svědci potýkají s vyprávěním svých příběhů. A nejčastější frází je, žádná slova to nedokážou vyjádřit. Zároveň však, když jsou tito lidé schopni dát jméno a tvář tomu, co viděli a prožili, je pro ně přirozené, téměř reflexivně, uchýlit se k obrazu Dantova pekla, bez ohledu na úroveň jejich vzdělání. Dante je označován jako kolektivní jazykové dědictví bez literárního nároku, poháněné potřebou najít kód, správná slova. Danta doprovází peklem Vergilius, antický básník symbolizující rozum, který jej vede k pochopení hříchu a možnosti odpuštění. I v nejhlubší temnotě tak pro něj existuje průvodce, smysl i poučení. Ale moderní člověk vstoupil do svého pekla bez vedení. V Osvětimi jej žádný Vergilius neprovázel. Neexistovala žádná snadně smysluplná interpretace utrpení, jen ostré štěkavé příkazy strážních a mlčení světa, které už neodkazuje k Bohu, nýbrž k prázdnotě po něm. Dantova básnická teologie stojí na naději. I v nejhlubším pekle je vždy odlesk světla, protože za ním stojí řád světa, řád boží. Ale vyhlazovací tábory ukázaly něco nového, zlo bez metafyziky. Tady už nevládl Bůh ani ďábel, jen člověk, který se zbavil odpovědnosti a s ní i lidskosti. Peklo bez Boha, bez smyslu, bez trestu. Zlo jako technický výkon. Dante staví své peklo jako varování, Boš jako vizi. Oba ještě věří, že trest je božskou spravedlností a zlo má podobu výjimky, hrůzného vybočení z řádu světa. Moderní doba je vyvedla z omylu. Zlo se může stát rutinou. Peklo se otevřelo v srdci světa. Evropská kultura, která kdysi zrodila Danta a Boše, došla do bodu, kdy jejich metafory uskutečnila, prožila a vtělila do reality. Dante končí svou cestu peklem tím, že jej prostě opustí. I vyšli jsme ven a zas viděli hvězdy. Boš má hvězdy v pozadí i těch nejtemnějších obrazů. Kde vlastně byl ten váš Bůh v Osvětimi? Ptali se jednou rabína Jonathana Saxe. Byl tam v přikázání nezabiješ, odpověděl. Jak bychom na takovou otázku odpověděli my? Kde je náš Bůh nebo náš smysl? Dost možná by s námi mohly rezonovat myšlenky rakouského psychiatra Viktora E. Frankla, vycházející z osobní zkušenosti z nacistických koncentračních táborů. Říci ano životu i tehdy, když se z něj vytrácí lidskost, a tím znovu potvrdit, že právě člověk, ne systém, ne mechanismus, ne bolest a utrpení, má poslední slovo. To není výzva k naivitě nebo přijetí zla, ale k existenciální odvaze. Smysl totiž není něco, co dostaneme zvenčí, ale něco, co nacházíme ve vztahu ke světu, v tvorbě, v odpovědnosti, v lásce. Frankl nepopírá a nesnižuje bolest, ale tvrdí, že právě skrze ní může člověk vyrůst, pokud pochopí, že i v ní může být úkol nebo hodnota. Dokud je v nás něco ochotného podívat se do temnoty a říct, tohle je zlo, dokud existuje paměť a stud, dokud existuje poezie, která se nebojí sestoupit s Dantem až do nejtemnějších hloubek, dotud je naděje. A na nás je, abychom její záblesky nacházeli zas a znova. A to je důvod, proč tentokrát píšu o zlu. Mám totiž pocit, že ztrácíme paměť. Nejen v naší zemi, která si prošla v minulém století dvěma totalitami, se mnoho lidí začíná chovat, jako by žádná z nich nikdy neexistovala. Zkušenost utrpení, strachu a morálního kompromisu se mění v nějakou vzdálenou, vybledlou abstrakci. Generace, která to žila, mizí a po ní zůstává jen tenká vrstva slov, učebnicová fakta, pamětní desky, výročí. Ale zkušenost sama se vytrácí a s ní mizí i obranyschopnost. A když přestaneme rozumět minulému zlu, staneme se slepými vůči tomu, které se teprve tvoří, roste ve slovech, probublává v předsudcích a nenávisti. Tato kniha proto není ani kronikou, ani obžalobou. Je pokusem o zprávu o anatomii lidské duše v okamžicích, kdy se bortí a láme, anebo kdy se naopak zlu vzpírá. Zajímá mě totiž ten okamžik, kdy se normální, obyčejný člověk, učitel, lékař, soused odvedle, začne podílet na zlu, které by kdykoliv dřív považoval za nepředstavitelné. Zajímá mě tento mechanismus proměny, nikoli jen jeho následky. V něm je totiž skryta podstata. Proto tato kniha nese název Čas vrahů. Není to výkřik, Je to diagnóza doby, která dovolila nelidskosti stát se normou. Stejně tak mě ale v nemenší míře zajímá i ten okamžik, kdy se člověk tváří v tvář i tomu nejhoršímu zlu, rozhodne nepoddat se, nestratit své hodnoty, nemlčet a nerezignovat. Věřím, že zlo, stejně jako kdykoliv předtím v lidské historii, není výjimkou, ale jen pouhou dějnou alternativou, jež se dost možná mohla i nenaplnit. Věřím, že není naším osudem a že nevzniká jen tak z ničeho. Že se nerodí ani tak z šílenství jedinců, jako spíš z přizpůsobení masy. Holokaust, gulagy, politické procesy, etnické čistky. To všechno nebyly eruptivní katastrofy náhle spadlé z nebe, ale pomalé, postupné a zhusta dopředu ohlašované procesy, vykonávané všeho schopnými a odsouhlasené nečinnými. A v nich se ztrácela jedna hranice po druhé, až nakonec zmizelo všechno, co člověka chrání před tou nejhlubší propastí.
Každé století má svůj způsob, jak zabíjet, a zároveň svůj způsob, jak zapomínat. A dnes se svět znovu stává hlučným a zároveň povrchním. Zlo se maskuje ironií, normalizuje, trivializuje, spochybňuje. Když vidím, jak lehce se vrací jazyk nenávisti, jak se opět rozlišuje mezi my a oni, jak se historie mění v cár papíru, cítím povinnost psát a alespoň pro sebe věci pojmenovávat. Ne proto, že bych měl všechny odpovědi, ale protože mlčení by bylo souhlasem. Chci především sám sobě připomenout, že dějiny nejsou za námi, že duch doby, který stvořil hitlerovské koncentrační tábory, by se snadno mohl zrodit znovu. Možná v jiné formě, ale ze stejné lhostejnosti, ze stejné touhy po jednoduchosti, ze stejné únavy z pochybností. Psaní o zlu je nebezpečné. Pokaždé hrozí, že se člověk nechá strhnout fascinací nebo že zlo estetizuje. Proto se snažím psát bez senzace, svědomím, že každý číselný údaj je lidský život. Uvědomuji si s plnou vážností, že každé jméno, které zmizelo v propastech zla, bylo celým jedním vesmírem. A že o zlu se nemá psát proto, aby děsilo, ale aby varovalo. Tahle kniha proto není pokusem o vysvětlení minulosti. Je pokusem o obranu paměti a výzvou k naději. Ta paměť je totiž dost možná to poslední, co nám zbylo mezi minulostí a jejím možným návratem.